Beraz, Ankerra musika taldeko lagunekin, hitz egiten jarraituko dugu, eta gurean, ba, Mikel, Andrea eta Odei ditugu. Kaixo, zer moduz?
Ondo, mi esker, gonbidapen agatik.
Eskerrik asko.
Kaixo.
Bueno, igo volumena irun, gitasmoan gaude, eta esan bezala, ba, Ankerra, musika taldea ezagutzeko parada aukera izango dugu. Lehen galdera, musika taldea noiz eta nola sortzen da? Zuetako, ba, Mikel, aurrera.
Bai, ba, behir, azkenean, hasiera batean zan telonero, bueno, ACDC-ko telonero grupo bat, ez? Hasi ginean, bueno, ez ganaken esperientzia azkenean zertzen grupo bat, eta, bueno, hasi ginean dana juntatzen, eta bueno, hasi ginean probatzen, ez? Hasi eran, osea, musika taldea bezala, ba, ber nola funtzionatzen genuen ikusten, ez? Eta bueno, ikusi genuen pixkanaka, ba, bueno, ondo hasi zela ateratzen, baina, bueno, gero, azkenean, ba, Odeikin kontaktatu nuen, berekin jotzeko eta taldean behar genulako gitarrista bat, ez? Eta, bueno, hitzegin nire irakaslearekin, eta Odei izan zian etortzeko, eta, bueno, eta berari izan nion, ez? Eta, bueno, gauza da, azkenean, ba, ez genula ikusten seriotasuna, edo, bueno, guk bilatzen genuen seriotasuna, ez? Bai. Nola baita, ez? Eta gure nahi genuen askora iritsi, eta, bueno, etzekaten nolako implikazioa, ez? Etzekaten nolako disiplina, ez? Eta, bueno, bazkenean, Odeiketanik utzi genuen grupoa, eta bueno, hitz egiten, hola, hitz egiten hon ginen, eta, jode, ba, grupo gabe pena ematen zigun egotia, ez? Eta zan, edo grupo batean egotea, edo beste bat sortzea, ez? Eta hola ingenun. Hola bizkanaka sanion, ba, bueno, sortuko dugu grupo bat, eta, bueno, bion artean haber zer egin dezakegun. Eta bizkanaka, ba, bueno, Odeiri esanion, ba, bueno, zu enkargatu ontaz, ni enkargatu gona izan ontaz, eta, bueno, hasi ziren ja danak etortzen, bateriarekin Odeik hitz egin zuen, etorri zen bateria, eta, bueno,
esan dezakegu proiektua gutxi gora bera 2018an hasten zareten.
Bai, hori da, bai.
Eta prozesua, hau da, leheno Mikelek aipatu duena, pixka bat konstante izan arte, ba, ensaioak, taldea osatu arte, zenbat denbora behar izan zenuten?
Boa, ba, nahiko denbora, ze uste, hasieran, osea, taldea ACDC tributoa zan, osea, sortutako taldea ACDC-ren kantak jotzea segitza zen gure helburu nagusia. Ta azkenean ikusi genuen nolabait taldearen ideia tributoa sortzea ez zela aurrera joeten, ta esan genuen azken finean gure talde propioa sortuko dugu, gure kanta sortuko ditugu, eta hortik aurrera, ba, jazi zen prozesua nola, bai, ba, Ankerraren proiektua.
Bai, gero ere, bai, goatzen ez baita ere, Odeik esan dula, ez. Juten ginen ditzen kontzertutara o saletara kontzertuak eta emateko, eta denen erantzuna zen, bueno, batzuk ez zituten, bai, erantzuten, ez, baina erantzuten zitutenen erantzuna behintzatzen, bueno, ACDC-ko zea, al final, osea, pia daudela, ez? Yeah. Tributo asko daudela, orduan, karo, urte hortan edukit zituztela beste lau gure, osea, gute batik aparte, orduan, ez dugu beste bat nahi.
Ja. Yeah.
Orduan, klaro, izten da momentu bat, egon martzula,
bai,
ez dizula, osea, emate dizkizu irtera pila bat, bai, baino, karo, izan batzea oso ona, yeah, edo, bai, edo ezaguna behintzat, bai, ez ona, ez? Osea, ezaguna, ja, lehen hostik. Eta bestela jazakazu hainbesteko irteerarik.
Bueno, baina orduan, azken finean aukera bat izan zen, zuen ekoizpen kantu propioak ja egiterako orduan.
Bai, hori da, guk gero aparte, osea, junginan grupotik, baino segitu genuen ACDC-ko proiektuarekin. Baino ikusi genuen, ez dakit, ateratzen de repente riff bat ensaio batean, eta esan genuen ostra, ba, kapazak egiteko, bai, nahi duguna, ez? Eta, hola.
Bai, taldea osatzen poliki, eta esango dugu hor Andrea, zu, duel, bueno, azkenekoa izan zara, ez, bai, taldean sartzen, noiz sartu zinen?
Ba, duela bi urte, ni nengon, akademia batean.
Ados.
Eta haiek, osea, ni sartu nintzen, baia, kurtsoa,
Martxoan edo gutxo grabera,
ez? Bai, ez apirilean edukizute.
Eta zegoen
kontzertu pedagogiko,
bai. Bai, zegoen kontzertu bat,
bai,
eta ni, pues, joan nintzen, hasi, pues, De, vamos, bai. Super ala venga.
O sea, zuek ja, jadan, ja martxan zineten, ja, kantu, zuen kantu propioekin, eta...
Disko aia atera eta egin da, bueno, ez, atea eta ez grabatua.
Grabatua, eta zu, Andrea...
Claro, ni, bain genuen kontzertu hori, eta esan zidaten, ba, pues, dakagu grupo bat, pues, eta, ba, korista bat, bilatera nahi genuen, pues, aberea, sartu nahi dezun, o... Yo lo ah, pues vale.
Vaya, azkenean
zergatik, ez? Bai. Venga.
Es que azkenean entzun genion ta esaten genu, jode, ba.
O sea, so abeslaria zara edo
bai, bueno. Bai, bai, bigarren ahotsa.
Bigarren ahotsa.
Bai,
bai. Bai, poliki poliki esan bezala, ba, taldea bere forma hartzen du, ez? Bere forma hartzen du. Zergatik ankerra? Izena, nondik nola aukeratu zenuten?
Ba,
nondik
bueno, sortu da? Taldea sortu zenean, ba, lehenengo pentsatu genuen gauza, ba, ze izena izango du taldea. Ta, hola, ba, gure artean begiratzen, konturatu ginen, ba, bakoitzak, ba, zerbait bere bizitzan, ba, bizi izan zuela, ez? Ba, adibidez, nire kasuan laurtekin aita galdu nuen, ba, Mikelen kasuan elbarritasuna eta bulina, eta hola, bakoitzak ba bere historiak zeuzkan, eta orduan pentsatu, ez dakit nork esan zuen, baina okurritu zitzaion esatea, ba, ankerra, krueldadea, ez? Eta uste dut guri, gure bizitza, ba, errepresentatzen zuela, eta erabaki genuen ba, hori gurekin eramatea, ba, agian batzuk pentsa dezakete ba, gauza negatiboa dela, baina guretzat ba osea pozik eramaten bai, dugu ze bai. Bueno, hemen gaude gertakizun horiek
gertatu direla. Azkenean, azken finean musikak batu zaituzte eta gainera ba proiektu horren inguruan bueno, ba bazakit beste realitate bat, beste esperientzia bat sortu.
Bai, azkenean gure helburua hori da, ez? Bai. Pixkanaka, jode, ba esatea jendeari, ikusten digun jendeari esatea, bitu hau sufritu dugu.
Bai.
Baino jode hemen gaude. Ez gea, ez dugu, osea, erronka bat izan da guretzat aurrera ateratzea, baina, bueno, aurrera atea gea.
Hemen zaudete, eta nola, zati horretaz arituko gara, ja, holtza gainean egon zarete, oso musika talde potenteekin eta zaunekin, eta, bueno, ja, bide bat irekitzen ari zarete. Hor, pixka bat historiko egiten ari gara, aipatu zute, bueno, aurretik esperientzia, ba, zenuten, bueno, musika taldeetan ibilitakoa, instrumentoi dagokionez, pixka eta aukeraketa egiterako orduan oso argi zenuten bakoitzak zer egin behar zuen edo...
Bai.
Bai.
Bueno, azken finean talde, rock talde estandarra, ba, formakuntza, ba, bateria, basoa, bi gitarra normalian, eta abeslari bat, gure kasuan bi abeslari, baina bueno, hori zen formakuntza estandarra edo... pentsatu genuen
hasierakoa bentzat.
Hasierakoa, bai. Gero ba proiektuari dela eta ba baten bat sartu da, baina bueno, hori zen lehenengo ideia.
Bai, joan gara nolabait moldatzen. Osea, leno heavy egiten genuen edo rock heavy bezala, baina bueno, ikusi dugu azkenean ba jende gehiagora iritsi nahi baldin badugu
bai.
Moldatzen joan behar degula, ez? Eta guere entzuteko agea musika pila bat entzuten dugu eta diferentia gainean eta jungea bakoitzaren estiloa edo moldatzen, nola baita.
Esatzen ea erantzuten dute, orain emaino kerrako posible izan da hau gertatzea. Namutzenea eta ekan diruzueteak eta indartxuenak kesatzenea erantzuten dute, orain lemaino kerrako gaute. Namutzenea eta ekan diruzueteak eta indartxuenak kesatzenea erantzuten dute, orain lemaino kerrako gaute.
Andrea baitare, estilo musika estilo horretatik etortzen zinen, edo...
Bai, bueno, ni naiz la popera
bye.
Del grupo. Bueno, ni deitzen diate la popera. Ni, vamos, aquí haue Rammstein, ACDC...
Bai.
Ni gustatzen zitzaidan, Adil, ¿sabes? Baina bueno...
Melendi.
Melendi, ni naiz la popera. Baina bueno, baina, no, baina gustatzen zain. Ni beti... a ver, gutxi gora bera denetatik entzun dut. Duan, un poco todo terreno.
Uh-huh. Osongi. Ensaiatzeko, ez dakit, nola hasi zineten elkartzen, nun, mantentzen zute hasierako lokala, pizkatori.
Zagatu dugu pila
bat. Bai, uste dut, lau leku ezberdinetan jo degula, ez? Egun entxagatu degula.
Bai, hori da.
Garaje batian hasieran,
bueno, hasi ginen Hendaian ustet, bai.
Hasi ginen, bai, hasi ginen Hendaian. Gero taldekide baten garajean, bueno, etxean. Ta
se ohikoa den hori, eh.
Bai, ohikoa.
Hemendik pasa diren musika talde. Esako nuke ia guztiak lagun baten garajea,
bai.
Lenguzu baten garajea, garajea eta bueno,
bai, noski hasieran
ez da hori, nora jun, ez?
Bai, ta hor proiektu politiak sortzen dira beti.
Bai, 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 bai. Bai.
Ta, gero bueltatu ginen Hendaiara, baino segituan Errekaldeko industrialeku batean ba hainbat lokal zeuden eta horrera jun ginen ba beste talde batekin partekatzen.
Bai.
Ta gero azken bola honetan, uste dut azken urte eta erdi edo bi urte.
Bai, holako zeu ze.
Bai. Tunk salan.
Ados. Hor bai, badaude lokal batzuk.
Bai, bai, bai.
Bertan zaudete. Bueno, aipatu duzute musika estiloa, eta argi, gelditu da gutxi gora bera zer den entzuten duzutena. Andreak ja aipatu dugu. Horrek ez dakit, eragina du momentu honetan sortzen dituzuten kantuetan edo kantu berrietan, pixka bat.
Bai, a ber, gu bakarri dakigu ze noraino eraman nahi degun ankerra, ez? Baina ikusten ari gara, leno, karo, Andrea egon baino lehen, danak ginara rockeroak, heavyak, baina, bueno, ikusi egu aberatasuna handia, ez? Osea, aldakuntza handi bat, eta, bueno, jungeala transformatzen pixkanaka gure musika estiloa eta aberazten. Eta bueno, ari gara pentsatzen, bueno, odeik ere ikasi du, bueno, ikasten ari da, oentxe, produzioa, eta...
Musikako ezpena hori da.
Ados.
Hori da.
Ta, bueno, konturatu ginen, ba, adibidez, basu jolea, kontrabasu klasikoa ikasten du musikenen, gure bateria le da todos los palos, oza, jazz, reggae, heavya, black metal, oza, dana, gero, bueno, Andreak pop eta olako generoak, eta, bueno, Mikel Iron Maiden, oza, ni Metallica, oza, azken finean, dagoen tutti-frutti gure taldean, eta bakoitzaren gauza bereziak sartu nahi ditugu, eta hori pentsatzen dugu ba, gure etorkizunareko musika aldetik.
Abestia sortzeko orduan, nola antolatzen zarete, badaukazute sistemaren bat, edo pizkandoan izaten dure?
Bueno, azken finean, ni musika ekoizpena mundutik etortzeagatik, la cabeza pensante esaten dela, ni naiz, baina gero segituan riff bat ateatzen dut, eta Mikli erakusten diot, ze gitarra ere jotzen dut, eta ze pentsatzen duen, basu linea bat pentsatzen dut, eta Javiri erakusten diot, bateria aldetik eskatzen diot Joneri bere iritzia, eta bueno, kantatzekoa momentuan Andreari. O sea, azken finean da, nolabait guztien bai. Ideiak antolatzea eta kantak sortzea, baina...
Bai, ze, hasiera batean hasi ginean danak lokalean juntatzen, eta danak nolabait toki berean eta denbora berdinean, ez, abertze okurritzen zitzaigun, ez? Eta oso ondo zegoen, okurritzen zaizkizu gauza honak, ez? Baino, bueno, azkenean pandemia ere etorri zen, eta pandemiak asko egintzun.
Bai.
Orduan, klaro, azkeneko diskau adibidez, odeiketanik egin dugu, hola nola baite, etxean juntatuz, eta bueno, abertzatzen den, ze zirkustantziak, ez zigun usteen bateria honera kartzen, imposiblea zen.
Bai.
Orduan nola baite, moldatu garren nuen, nola genuen betzela.
Bai, hori da, oza, azken finean, ni koizpen puntutik begiratzen nuen eta pentsatzen nuen ze basu soinua da hobekien kantu honentzat, edo ze gitarra estiloa nola teknika, zein den teknika hoberena riff hau jotzeko edo olako gauzak, ez? Orduan azken finean komposatzerako orduan parte handiena nik hartu dut, baina gero bestei segituan esaten diet, oie, hau nola ikusten duzu edo, hau,
bai. Eta letri dagokionez, aipatu ditugu letrak, Andrea, zu ekarpenak egiten dituzu, idazten
bai,
duzu.
Claro. Bai, esan dugun bezala lehen, claro, ni sartu nintzen ja abestiak grabatuta. Zeudela, ja.
Bai.
Orduan, claro, ni lehenengo diska honetan pues ez dut parte hartu. Ja. O sea, bakarrik eszenografian eta kontzertuetan. Baina produkzio atalean, pues, nik ez dut parte hartu. Baina, bueno, ja ideiak ateratzen ari da.
Ideiak
bai, bai hori da.
Bueno, hori ongi da, dudari gabe. Aipatu ditugu baita ere, bueno, estudiozko ekoizpenak, horretaz baita ere pixka bate izango dugu, esperientzia bat daukazutelako horretan, baina zuzenezko emanaldietan ere hor eskarmentua duzue, aipatuko ditugu datu batzuk, baina segurazki zuek bestelako datu batzuk ere badituzue. 2023ko Samartzeleko jaietan Untza Musika Taldeko teloneroak izan zineten, eta 24ean, 2024an Zetak, bezalako musika talde batekin aritu zineten. Bueno, zenolako esperientzia da, hau da, horrelako eszenatoki batera, igotzen zarenean, bai horrelako musika talde batekin, ez, eta ekipo, horrelako ekipo batekin, esperientzia bezala nola bizi izan duzue?
Azken finean tensio handekin, ze gauza asko pentsatu behar dira eszenatokian igo baino lehen, ze bueno, gure ikuspuntutik eszenatokira igotzea eta jotzea soilik ez da gure ideia edo ideologia, eta orduan zerbait gehixego jartzea gure partetik gustatzen zaigu, eta beti zerbait ondartzako pelotak botatzea edo konfetia eta alako gaituzak, ez?
Interaktuazio bat baitare publikoarekin, ez?
Bai, lehen esan bezala azkenean gure helburu azkenean da jende guztia iristea, ez? Eta nolabait nahi dugu musikaz aparte espektakulo bat egotea, ez? Jendeari markatzea nolabait. Eta bueno, horregatik hitz egiten dugunean, ez? Udaletxeekin eta argi geratzen da. Ezken, enpresa bat ere sortu dugu, ez? Ez gara bakarrik musika talde bat, enpresa ere bagara, eta, bueno, demostratzekoa seriotasun batekin guazela, ez? Ez guazela jotzera eta listo. Guaz espektakulo bat ematera, eta bueno, merezi, guretzat, bintzat merezi duen espektakulo bat ematera, ez? Eta esan dezuna, ez? Musika talde hauekin jotzea asko markatu digu. Ze, karo, azkenean ikasten duzu pila bat, ez? Berekin jotzea gore bat da, eta azkenean ikasten da pila bat, baino markatu dugu pila bat, eta bueno, jarrera aldatu dugu pila bat. Eta ikusten daia beste tabla gehiago ditu, ez? Kasu hortan, eta bueno.
Bai, musika talde hauetaz hitz egiten ari gara, ba, kasu honetan profesionalak dira, zita bezala Mikel Repar bezalako musikaria, bueno, pentsatzen dut. Ba, bueno, antolaketa aldetik ere, ba, ikusten.
Bai, gara parte, claro, jende gehiagotara aiatzen zara,
bai,
eta...
Bai.
Ba, eta daukazu un aura, así, de, vamos, da un...
Bueno,
bai, que... osea...
Bai, bai, da, estenatoki haundi bat, ekipo haundi bat, potente batekin, eta gainera, zu Andreak baitaria aipatzen duzuna, eta beste publiko bat, behar bada, ba, musika, zuen musika estiloa behar bada ez duela inbeste jarraitzen, baina hor daude, egun horretan hor zeuden, eta gelditzen dira, ez?
Eta, ba, no, eta jendea buruzuna. Parte hartzen du pila bat, claro, osea, ni, claro, ni, bigarren ahotsak egiten ditu, eta horrela, orduan, kanta bitartean, pues ni dago de momentuak nik ez dut dala egiten ezer. Ba, jartzen naiz hor publikoarekin, mikroa ematen, dantzak egiten, o zehose, ba, animatzeko, eta parte hartzen dute, eta ba, oso...
Bai.
No sei, gustu maten du.
Ba, kasu honetan gainera, herriko bestetan jotzea, edo horrelako emanaldi kontzertu bate eskaintzea,
zinion bat kontatuko dizuet nire historioa hasi zen nirurtekin eskola txiki batean amairu urte oso lapurtu zizkiruten gure bizitzatik zer nahi genuen atxola gabe ez zuten nahiko izan egesugatu ziruten behar nitun bi diploma doktore zatakar ezai ezer atxola zer pregunta seres esta ocate con tu lan google stay on this exact parte esa ya será sola será pregunta seres esta ocate con tu lan google stay on this exact parte denak ez itzaidan balio mundu honetan enuen lan merezi bat lortzeko bukatu nuen lanean almazen zikin batean kajatap paletak eramaten bizkar gainean oeratzean gauero etortzen zaigura merezi izan alduzten urte luze guztiura tokerrena kertatzen da burrengo goizean konturatzean mundu atzako berdina dela ezain ezera xola zer dakiegunta zerez ez daukate kontuan gugustion bizitzak batez ezain ezera xola zer dakiegunta zerez ez daukate zitzak baterez
Bueno, ba, badakigu ez, hor lagunak, familia, ezagunak, osea, dena biltzen da, ez? Osea, un momentu pizkatu berezia izaten da, ez?
Bai, zure herrian eta bialdiz, osea, bi urtez
jarraian.
Bai, jarraian, hore bat da guretzako, ba, haiekin disfrutatzea, eta txikitatik, ba, herriko festak ikusi izan ditugu, eta bi urte hauetan herriko festen parte izatea beste mundu bat, osea, beste ikuspuntutik ikusten ditugu.
Eta zuen musika taldearen izena hor zea kartelan, ez? Kartelan agertzea, ez?
Bai.
Duen garrantziarekin.
Bai, gero orduan hau ere, claro, udaletxeak egiten du, ba hori, jartzen du grupo, osea, talde bat,
bai.
Eta gero teloneroak ba herriko jendeak bai. Buskatzen ditu, orduan hori, bai. Osea, jende hori bozkatu dizu zuri.
Bai, hori da.
Zu egoteko hor...
Hori da, gogoratuko dugu berriz ere, hau aipatu izan dugu, ba, beste irratsaio batzuetan, baina adibidez Irungo San Pedro San Martzial jaietako, bueno, kontzertuetan, ba, parte hartzeko, herriko musika taldeak bozkatu behar dira, eta, hai. Bueno, ba, bozkako porua altuena dutena dira, aukeratuak izaten direna, ba, kontzertu... hauetan parte hartzeko, eta ankerra musika taldearen kasuan bi urtez, jarraian izan ditugu holtza gainean. Aipatu dituzute, bueno, ekoiztutako diskoak, bueno, ja, hor bai esperientzia bat daukazutela, bi dira, grabatu dituz, zenbat dira?
Bat.
Bakarra. Zenbat kantu?
Behatzi.
Bederatzi.
Bai, oia.
Eta esperientzia bezala,
ba, ikaragarria ze, bueno, niretzat estudio batean, osea, txiko batentzat ba joku jostaioekin aritza bezala da, ez? Azken finean. Ta nekagarria da ze azkenean ba goizeko 9etan estudioan sartu ta arratsaldeko 8etan ateatzea ba nekagarria da, baino asko disfrutatzen da, eta esperientzia ikaragarria da.
Bai. Zuretzako, Mikel?
Bai, azkenean, claro, niretzat ere lehen diskoa zan, ez? Eta hartzen genuen ilusio pila batekin. Baina, odeik esatu duen, azkenean sartzen zara hor, karo, ziren hiru aste buru ustetziela, eta, bueno, larun bat eta igandetan grabatzen genuen, eta hiru aste burutan, ez? Osa, 6 saio. Eta azkenen nekagarria zan, oso nekagarria zan, ja. Ziren amaika grabatzeko, eta 6 saio, ez? Baino azkenen, osea, oso politxe izan zan. Osea, ikusi genuen, joder, ezkenek igun lortu, osea, bakizu, osea, ibiltzen gara, kriston urduritasunarekin, ez dakigu lortuko degun, ez dakizkizu momentu urtan gauz asko, eta pasatzen zizkizu burutik gauz asko.
Ja.
Eta azkenen lortu genuen, ez? Eta guretzat, joder, izan zan, ikaragarria, ez?
Ba.
Eta gero, karo, entortzen zaizu sorpresa, aldezula apuntatu Irunen jotzeko, gure herrian, ez? Osa, karo, guretzat hori ikaragarria da. Eta apuntatu ginen bi urtetaz, eta atea gara, eta guretzat ikaragarria da, bai.
Noske bai, ez. Torkizunari begira, zeintzu dira, dituzuten, bueno, ba, erronka nagusiak, hemendik aurrera.
Ba, musika sortzen segitza, ze, bueno, gure leku naturala da, musikari bezala, sortzea, eta, bueno, kontzertuak ematea, gure helburua ba, jendeari gure esperientzia ba, kontatzea eta laguntzea gehien bat, eta hori, kontzertuak bilatzea, sortzea eta aurrera eramatea proiektua.
Zongi, bezakit, zaurak gehiago gaitu nahi duzu.
No, saiatu, pues, aldeen lekura arte. O sea,
oida.
A tope.
Urrengo erronka aber Donostia dan, edo festivalen bat.
Festivalen bat. Ilusia izango, bezakit, ilusio berezi bat baduzue, festival batean, konkretu konkretuki.
Alden guztitan, ez? Baina, ez dakit, igual ilusio bat, igual ez dakit...
Gaudu batzuk oso referentzia.
Azten agusia igual, esango genuke.
Azten agusia, ba. Plaza importante bat da.
Ta, kontzertu potente bat, eta ba.
Bai.
Ta, bueno, gustatuko litzaiguke, bai.
Realzale bezala anoetan. Noizbait, izango, ba, hori soinu bat.
Bai, bai, zerbait izugarria, ez?
Bai,
izugarria. Bai, bai, bai. Bueno, ba, plazerra izan da, gustora egon gara zuekin.
Mi esker.
Eta esan bezala, Ankerra musika taldea ezagutu dugu. Mi esker, iruei, ba, gurean izatagatik, mi esker.
Eskerrik asko. Noizbait, itzuliko dirata noizbait, monrokatu. Noizbait, arkia ikusteko lehoietan, bilakatzeko. Zara morroaren egilea Etxaiek irabazin zituzten Etorkizunean garaituko bituzte Dotsak ez dute jaungo Artaldeak elkar ez bado Mundu bat kaosari jarraitzen diona Mundu bat erlariek zeukatena Noiz bai, itzuliko dirata noiz bai Rokatu Noiz bai Akia ikusteko Lehoietan Biakatzeko Gienetan neroriko Dira Askotan gezurrei Sinizuta Zara haien bezoreken arrazoia Aiek galduz gero Zara erruguna Dutxak ez dute jango Artaldeak elkar ez bado Munduak gauzari jarraitzen diona Munduak erlariek zeukatena Noiz bat